prorok Izajáš, otevřeme si 55. kapitolu, je to velmi známý text, a budu číst první čtyři verše a potom od 16. do konce. Aj, některé překlady tam překládají vzhůru. Všichni žízniví, pojďte k vodám. I ten, kdo nemá peníze, pojďte, kupujte a jeste. Pojďte, kupujte bez peněz a bez úhrady víno a mléko. Proč vydáváte peníze za to, co není chléb? A svůj výdělek za to, co není k nasycení? Bedlivě mě poslouchejte a budete jíst dobré věci. Vaše duše si bude libovat v tuku. Nakloňte ucho a pojďte ke mně. Poslouchejte a vaše duše ožije. Uzavřu s vámi věčnou smlouvu. Spolehlivá milosrdenství zaslíbená Davidovi. Hledejte Hospodina, dokud se dává najít. Volejte ho, dokud je blízko. Ať ničema opustí svou cestu a zlý člověk své úmysly. Ať se navrátí k Hospodinu a on se nad ním slituje. K našemu Bohu, protože je připraven mnoho odpustit. Vždyť moje myšlení nejsou myšlení vaše. Ani vaše cesty nejsou cesty mé. Je výrok Hospodinův. Neboť jako jsou nebesa vyšší než země, tak jsou mé cesty vyšší než cesty vaše. A má myšlení vyšší než myšlení vaše. Tak jako déšť či sníh padá z nebe a nevrací se tam zpět, nýbrž zavlažuje zemi a činí plodnou a úrodnou, dává zrno tomu, kdo rozsévá, a chléb tomu, kdo jí, tak bude mé slovo, které vyjde z mých úst. Nenavrátí se ke mně s prázdnou, nýbrž vykoná to, co si přeji, a zdárně dokáže to, k čemu ho pošlu. Neboť s radostí vyjdete a budete vedeni v pokoji. Hory a návrší před vámi propuknou v jásot a všechny stromy na poli budou tleskat rukama. Na místo křoviny vyroste cypřiš a místo plevele vyroste myrtový. Bude to k Hospodinovu věhlasu, jako věčné znamení, které nebude zmařeno. Stojíme prakticky pořád na počátku roku, i když leden už pomalu se chýlí ke konci. A to je dobrý čas pro to, aby jsme nějakým způsobem bilancovali. Abychom se ohlédli zpět za tím rokem uplynulým. A je to také dobrý čas k tomu, abychom přemýšleli o tom, čeho bychom chtěli letos dosáhnout, kam bychom se chtěli posunout. Když jsme loni na konci roku v rámci adventu přemýšleli o druhém příchodu Pána Ježíše, jak jsme říkali, kdy to bude, jestli to bude, jestli bude to vytržení nebo nebude a tak dále, tak jsme si v závěru kladli tyto otázky. Jak by to vypadalo, kdyby Ježíš přišel dnes nebo zítra? V jakém stavu by mě nalezl? Byl bych připraven? Nebo byl bych spokojen s tím, co mám za sebou, kde jsem? Nebo bych se chytil za hlavu, že nemám vyřešené nějaké závažné věci? To je takový jeden okruh. A pak je takový druhý okruh otázek, které si můžeme dávat a které jsme si připomínali, které s tím příchodem souvisí, s tím v tom, v jakém stavu by nás Ježíš nalezl. Kde je moje srdce? Kde je můj poklad? To znamená, pro co žiju? Kam jdu? Co je cílem mého života? Kam směřuju? A čeho vlastně chci v tom životě dosáhnout? tak jsou to otázky dobré pro určitou osobní inventuru. A pokud tento rok chceme prožít skutečně hodnotně, naplněně, smysluplně, tak podle mého názoru ta určitá osobní inventura je velmi důležitým krokem. A pokud si ji skutečně uděláme a dáme si tu práci, a někdy možná nejde ani o tu práci, jako spíš udělat si na to čas, v tom hektickém a někdy trošku zmateném pobíhání sem tam, a ty otázky, které jsem teďko říkal, a možná ještě některé další, si skutečně položíme, tak možná zjistíme, že ne všechno, co v životě děláme, je to, co bychom skutečně dělat měli. Jinými slovy, že ty věci, kterým věnujeme čas a energii, což jsou poměrně cenné věci, čas je nejcennější komodita na světě, takže nám přinesou ty výsledky, které bychom rádi viděli. Jinými slovy, že jsme jak ti Izraelci, o kterých jsme četli, kteří vynakládají své peníze za něco, co ve skutečnosti není chleba. A nemůže je to nasytit. Jinými slovy, děláme něco, co nám ale nepřinese potřebné výsledky. Také chceme jako sbor vstoupit do procesu obnovy. Obnova ovšem nepřijde sama od sebe, ani jí nám neudělá žádný tým, ani k nám k ní nepomohou sebelepší příručky nebo návody. K opravdové obnově vedou pouze konkrétní praktické kroky. Připomenu v této souvislosti důležitou věc. Obnova sboru začíná osobní obnovou každého z nás. Bez této osobní obnovy, to, že každý z nás začne nějakým způsobem u sebe, nám nepomůžou žádné příručky, žádné sebekvalitnější know-how, systémy, týmy, já nevím, co všechno. Je prostě potřeba začít u své každodenní praxe, u každodenního současného života. Kontrolní otázka, víte, kdy začíná skutečná bohoslužba? Pondělí ráno, pamatujete si to dobře. Když tady byl naposledy Daniel Pfeiffer na ten druhý seminář Cesty obnovy zvané Inspirace, tak tam bylo takové jedno výrazné téma, které souvisí s obnovou. Kdo z vás to pamatuje? Výborně. Změna. Je to logické. Obnova souvisí se změnou. Ano, pokud chceme v našem soukromém i sborovém životě vidět nové věci, pravděpodobně budeme muset některé věci v našem životě změnit. Když v matematice, v té klasické, obyčejné, v těch kupeckých počtech, v té vysoké, to je možná trošku jinak, ale když v klasické matematice máte příklad, něco na levé straně rovná se výsledek na pravé, tak když chcete, aby vám vyšel jiný výsledek, než jaký tam máte, tak logicky musíte na té levé straně změnit nějaká čísla jiná. Musíte tam dát nějaký jiný hodnoty, než tam máte. Pokud chcete jiný výsledek, musíte zadat jiné vstupy. A stejně tak, pokud chceme v našem životě vidět, zažívat nové věci, něco, co dosud nezažíváme, nebo jenom třeba náznakem, není to zdaleka v tom rozměru, v té plnosti, který jsme rádi, tak prostě musíme začít dělat některé věci minimálně jinak, než jak jsme doposud dělávali. A jenom, aby nevzniklo nedorozumění, toto ani nemám napsáno, teďko nemyslím na nějaké ty vnější formy nebo vnější věci. Myslím na ty vstupy hlubší, na ty osobní, na ten každodenní život. Aby nikdo nemyslel, že třeba přendáme židle a to bude ten kýžený výsledek. Albert Einstein řekl něco v tom smyslu, nemám to tu přesně, ale něco v tom smyslu, že pokud děláme věci pořád stejně, a přitom čekáme jiný výsledek, tak jsme šílenci. Logicky, to odpovídá tomu matematickému příkladu, který jsem vám teď tady nastínil. Takže dnes a také zřejmě příště budeme mluvit o změně. Ta změna, to je velmi výrazný biblický princip. Téma změny se táhne celou Biblií od samého začátku až na konec. Známe třeba velmi dobře slovo aj nové činím všecko. To je kraličtina, nové činím všecko. Víte, kde to je napsáno? Já jsem to taky nevěděl, když jsem si to hledal. Předposlední kapitola Bible, Zjevení 21. Hle, nové činím všecko. Od samého začátku až do konce. Už ve starém zákoně Bůh vedl svůj lid do mnoha změn. Připomenu třeba Abrahama. Bůh ho vedl k tomu, aby totálně změnil svůj život. Opustil všechno, co až doposud dělal. Úspěšný biznis, všechno, co tam měl, a šel někam do neznáma. Jiný markantní příklad, výjití Izraele z Egypta. Markantní zásadní změna. A mohl bych pokračovat, byli jsme tu dlouho. Téma změny, posunu, to je výrazný biblický princip. Největší změnou v životě člověka je nepochybně znovu zrození. To, že se v našem životě něco překlopí a my se vydáme jiným směrem. A potom, tím to ale totiž nekončí, to je jenom ten začátek. To jsem si, tady tu větu jsem si půjčil od křesťanského podnikatele Pavla Vimra. Postupná obnova života na Bohem zamýšlenou úroveň. To se mně hrozně líbí. Znovu zrození a postupná obnova života na Bohem zamýšlenou úroveň. To je vlastně celý proces, celý řetězec změn, protože to znamená, že ten život se prostě začne měnit v celé řadě ohledů. A tento proces, to si přiznejme upřímně, není vždy snadný, není vždy jednoduchý. Popravdě naopak někdy to i bolí, někdy i dost. Ale pokud máme odvahu do tohoto procesu vstoupit a projít jim, tak odměnou nám bude právě ta vyšší kvalita života. A také viditelné, reálné, praktické výsledky. Mohli bychom tady udát tisíce svědectví. Mnozí z vás by mohli povědět ze svého života, co se v jejich životě změnilo, když měli ochotu se touto cestou vydat. Vyšší kvalita života. Poslechněte mě raději, říká Bůh skrze proroka Izajáše těm Izraelcům, a jeste, co je dobré. Potěšte svou duši lahodným pokrmem. To je výsledek změny. Jeste, co je dobré. Najednou zjistíme, že do našeho života přichází dobré věci. A že se ta, jak to říkají kraličtí, ta naše duše kochá tukem. Božím záměrem pro nás je hojnost a plnost nebo naplněnost života. O tom tady dost často mluvíme. Jan 10:10, já jsem přišel, aby měli život a měli ho v hojnosti. Jsem já sám minimálně několikrát citoval v minulosti, nedávné, tady na tom místě, je na samostatnou úvahu, co je hojný život podle našich představ a jak tuto veličinu vidí Bůh. To čteme také mimochodem v 8. verši toho našeho textu. Vždyť moje myšlení nejsou myšlení vaše, ani vaše cesty nejsou cesty moje. Někdy se to tam úplně nepotkává. Musíme pochopit, že Bůh náš život vidí jinak než my. My jsme v určité situaci, v určitém prostředí, taky v určitém omezení a pod určitým, řekl bych, tlakem toho, té momentální situace. Bůh náš život vidí komplexně. Vidí ho v souvislostech, které my vůbec třeba nevnímáme, které nám unikají. a vidí ho v celém tom časovém úseku. Když byste si to vzali, tak je to jako, když vezmete nějakou bodovku a posvítíte na nějaké místo tím paprskem a vidíte jenom určitý bod, anebo vezmete velký reflektor a osvítíte celý ten prostor. A to je ten důvod, proč my někdy vidíme ty věci jinak, než je vidí Bůh. A směřujeme k jiným věcem, než ke kterým nás vede Bůh. Pravda je ovšem ta, že Bůh to s námi myslí mnohem výš. Znáte to úsloví, že někteří rodiče to se svými dětmi myslí vysoko. Tak Pán Bůh to s námi myslí mnohem výš, než my sami se sebou. A má mnohem vyšší, smělejší a smysluplnější plány a cíle s námi, než máme my. A tato boží představa o našem životě, ta je také zároveň tím, co nás skutečně nasytí, co nás skutečně uspokojí. Poslechněte mě raději a jestli co je dobré, potěšte svou duši lahodným pokrmem. Já osobně tu plnost života, o které mluví Pán Ježíš v Jan 10.10, nebo o kterém tady mluví prorok Izajáš a na mnoha místech, vnímám jako život, který má význam, smysl, poslání, určitý přesah, bychom řekli tím dnešním slovníkem, který nese ovoce a zanechá trvalý odkaz. Takový život nemusí být nutně pohodlný, ale není žit nadarmo. A tak Pán Bůh má jasnou, konkrétní představu o kvalitě našeho života a pokud je ta naše realita jiná než tato boží představa, jinými slovy, jim zamýšlenou hojnost života neprožíváme, tak se nás snaží vést a motivovat ke změně, k tomu, aby se to změnilo. Aby z té nízké kvality, nízké plnosti našeho života jsme se posunuli k té vyšší. A Pán Bůh nás nejenom do té změny vede, Pán Bůh je iniciátorem těchto změn. Neustále nás vybízí, vede, on nás přímo provokuje často ke změnám, které vedou k hlubšímu a lepšímu životu, k životu, který zapadá do těch božích plánů s námi. Pán Bůh je milujícím Bohem, který zaplatil pro dobro každého člověka, každého z nás. Co myslíte, jak Pán Bůh iniciuje ty změny v našem životě? Jak nás vybízí k tomu, abychom se změnili? Tak nepochybně různě, podle každého z nás, podle naší osobnosti, situace, to, na co slyšíme, snaží se k nám mluvit nejrůznějšími způsoby, mnohokrát a mnohými způsoby k nám mluvil Bůh. V Žalmu 32. v 8. verši je napsáno: dám ti prozíravost, ukážu ti cestu, kterou půjdeš, budu ti radit, spočine na tobě mé oko. Takže z boží strany tady nepochybně je snaha nějakým způsobem nás směrovat. Jak ale víme, tak ten boží hlas bývá tichý, jemný, jak čteme v 1. Královské 19.12, když byl Eliáš na Orébu. A my ho ne vždy v tom našem hektickém způsobu života a nedostatku stišení a soustředění jsme schopni slyšet a vnímat. S tím souvisí to, co jsme si řekli v úvodu, že si málo kdy uděláme čas na to, abychom o našem životě přemýšleli v nějakém širším kontextu. Abychom přemýšleli nad tím, co chceme dělat a proč. A ta realita našeho života je potom taková, že se často necháme jenom unášet. Jenom řešíme ty věci, které do našeho života vstupují, to je takový trošku hasičský způsob života. Nemáte žádný cíl, perspektivu, za kterou jdete, ale prostě snažíte se co nejlépe vypořádávat s těmi věcmi, které se na vás hrnou. Někdy to je unášení, někdy už máme pocit, že spíš se necháme vláčet těmi okolnostmi našeho života. A někdy se necháme prostě tím, že nemáme vlastní plán, tak se necháme zmanipulovat tím, že naplňujeme plány a cíle jiných lidí, kteří to mají jaksi více srovnané. A nakonec, i když si některé věci dokonce uvědomujeme, že bychom měli v našem životě změnit, že bychom měli, že některé věci skutečně nejsou k životu, že nás to nenasycuje, že nám to nepřináší to, co je potřeba, velký problém je v tom, že my jako lidé máme velký sklon k setrvačnosti v zaběhlých návycích a vzorcích chování. Když jsem kdysi pracoval v České spořitelně jako obchodní zástupce, navštěvovali jsme obchodníky, partnery naše, snažili jsme se je získat pro naši úžasnou nabídku. Někdy skutečně byla lepší než ta konkurenční, kterou tam měli. Ale naráželi jsme prostě na těžkou neochotu učit se něco nového. My jsme tomu říkali zvykové právo. Prostě takhle to tady je. A sice možná to vaše je lepší jak pro mého zaměstnavatele, tak i pro mě, protože je to nějaký bonus, ale já jsem to zvyklý dělat takhle. Teď jsem čet nějaký článeček o nové ministryni, teď už v demisi, obrany, Karla Šlechtová, razantní žena. A ona řekla, že zakázala na poradách používat termíny jako takhle se to tu vždycky dělalo, a tohle je prostě nějaká historická danost. Zákaz. Ta armáda je konzervativní, tam je to potřeba. Takže prostě velká setrvačnost. Kolikrát vidíme, dlouho třeba leta, když si to píšete, já se občas nějaké věci zapíšu, pak to čtu a říkám, no tady to už mi bylo jasný před několika lety, proč jsem s tím nic neudělal? Veliká setrvačnost. A velký zároveň odpor ke změnám, zároveň k těm hlubším. Víte, lidé jsou různého naturelu, někteří jsou velmi konzervativní a mají věci rádi tak, jak jsou. Někteří naopak, když se něco změní, tak ožijou. My s manželkou jsme s oblibou, ještě když jsme byli třeba v bytovci, tak čas od času třeba přestavili nábytek, nějak jsme to jinak uspořádali, vždycky nás napadl nějaký nápad, tak nás to bavilo, že jsme to, zase to bylo chvilku jiný, nový, to je hrůza. Ale já vám řeknu, že i ti lidé, kteří rádi takhle si ty věci některé prostě udělají nově, nebo zase, když jsem v té spořitelně, přišlo tam nový vedení, že jo, všechno jinak, nová koncepce, všechno se to překopalo, někteří z toho byli špatný, měsce, já jsem se docela těšil, jsem říkal, tak fajn, něco bude nově. Jo, prostě ta změna, když je něco novýho, tak jakoby je to lákavý. Jsou lidi, kteří prostě nemají rádi stereotyp, ale i ty lidi, kteří nemají rádi stereotyp, tak mají v sobě velkou brzdu, pokud se týká o nějaké zásadní změny v jejich životě. Takové ty na povrchu, ty kosmetické, to je fajn, to je nějakým způsobem příjemné jakoby rozptýlení, ale měnit svoje zažité vzorce chování, návyky, způsoby myšlení, jednání, to je velmi těžké. A proto, protože jsme si říkali, že Pán Bůh chce ty změny. On nás velmi se snaží nějakým způsobem posunout někam, protože vidí ten náš život, vidí, kam to směřuje, že to třeba nemá žádný hlubší smysl, že jdeme někam, kde to nemá význam, nebo že zůstáváme v nějakých prostě v situacích, nějakých vzorcích, které nás ničí. Já třeba kolikrát, když čtu nebo poslouchám takové ty příběhy, kdy třeba někdo žije v nějakém patologickém vztahu, v nějaký manipulaci, nebo pod nějakým násilím, nebo s něčím takovým, říkám, proč ten člověk s tím něco neudělá? Lidé radši trpí, než by se rozhodli udělat nějaký razantní krok. A Pán Bůh to vidí a Pánu Bohu to není jedno, v čem žijeme. Prostě nějakým způsobem se snaží nás nějakým způsobem pohnout k té vyšší kvalitě života. On je iniciátorem, on nás provokuje k těm změnám. A proto, když není zbytí, tak někdy do našeho života prostě dopouští určitý diskomfort, určitý tlak, něco, co nás prostě přinutí, chtě nechtě, začít myslet a posléze jednat jinak. Já jsem připomínal ten žalm 32. 8. verš, dám ti prozíravost, ukážu tu cestu a tak dále. A víte, který verš následuje? Je úžasný. Nebuďte nerozumní jako kůň a mezek, co musí být skroceni uzdou a ohlávkou, než tě poslechnou. A já to vnímám, že tady ty dva verše k sobě velmi patří. Pán Bůh nás nějakým způsobem chce vést, chce nám ukázat cestu. A zároveň říká, a dejte si říct, ať to nemusím s váma dělat jako s tím dobytkem. Na tvrdo, na uzdu. A já to vnímám ve svém životě tak, že právě ty různé nekomfortní situace, ty tlaky a obtíže v našem životě mohou, nemusí, není to pravidlo, někdy ty tlaky přichází proto, že na stříbro kelímek, na zlatopec, říká kniha Přísloví, prostě jenom proto, aby se vybrousil, osvědčil náš charakter, ale někdy to mohou být právě ta uzda, ta ohlávka, která nás má trochu srovnat, obrazně řečeno. A to jen proto, že důsledky, které by následovaly, pokud by se v našem životě nic nezměnilo, tak by byly mnohem horší než to, co možná na nás teďko přichází. Vemte si, jak byste jednali, když byste třeba jako otec, já jsem otec, těžko se vžiju do role matky, měli dceru, která by žila v nějakém patologickém vztahu. A byste viděli, jak trpí. No dělali byste všechno možné, aby s tím něco udělala. Samozřejmě. Nedivme se, že Pán Bůh jako milující otec dělá všechno možné někdy, aby s náma nějakým způsobem pohnul, protože on vidí, kam ten náš život, který žijeme, ty věci, které děláme, ty způsoby myšlení a ty vzorce a všechno, kam nás to vede a k čemu by nás to dovedlo. A Pán Bůh nechce, aby jsme jednou na smrtelné posteli se chytali za hlavu, jak nám to všechno uteklo mezi prstama. Mimo jiné i proto nám písmo říká, že za všech okolností máme děkovat. Protože jednak vděčnost, na rozdíl od reptání, uvolňuje Boží ruce k jednání. Jak už jsem vám říkal, mám takový plán čtení v mobilu teďko od Joyce Meyer a to byl teďko jedno z témat minulého týdne. Že když reptáme, tak svazujeme Pánu Bohu ruce. Přijde nějaká situace, proč zrovna já, proč mně se tohle mohlo stát, proč a tak dále. To svazuje Pánu Bohu ruce. Ale chvála a uctívání, to uvolňuje Boží moc. To je jedna věc. A jednak právě ty věci, na které my bychom měli tendenci reptat, tak to je to dobro, které přichází do našeho života, protože nás to má někam posunout. Proto máme za všech okolností děkovat. Ty věci, které nás vzbuzují nelibost a sklon k reptání, nás mohou právě posunout k našemu dobru, k našemu prospěchu. A člověk už je takový, že bez tlaku zvenčí, bez některých prostě situací by se k některým krokům, které mu v životě mohou potom přinést požehnání, by se sám neodhodlal. Víte, kolikrát už jsem v životě slyšel větu od mnoha lidí, ještě, že mě z té práce vyhodili, udělali to nejlepší, co mohli, protože já bych se k tomu, co teďko dělám, nikdy sám od sebe neodhodlal. To jsem slyšel mockrát a viděl jsem to v životě mockrát. A to je jenom příklad z oblasti pracovní. Víte, Pán Bůh je stvořitel. To tím začíná hned první kapitole Bible. Pán Bůh rád tvoří nové věci a v té Genesis 1 čteme, že je dělá dobře. On se velmi dobře. A také rád obnovuje to, co bylo ztraceno, rozbito, ukradeno. Vždyť nám to dal do srdce. Jsme Božím obrazem. Také když vidíte, že je něco prostě rozbitýho, tak vás to vede k tomu nějakým způsobem to spravit, dát to dohromady, do původního stavu, zase to obnovit. A jako máme radost, když to pak zase funguje. Když zrekonstruujete dům nebo opravíte někde nějaký, já nevím, cokoliv, nějaký potok nebo statek, pole zaplevelený, zúrodníte. To je to Boží, co je v nás. Tohle to Pán Bůh rád dělá. A Pán Bůh chce obnovit náš život. On ví lépe než my, kde je deficit, kde je chyba, kde směřujeme jinam, než bychom měli. Víte, a má to ještě jeden rozměr, ta změna. V Jakubovi ve 2. kapitole od 14. verše je známý text, nebudu ho tady číst, který nám říká, že víra bez skutku je mrtvá. Myslím si, že to známe většinou, jak jsme tady všichni. Po případě si to můžete doma znovu přečíst. Ale já jsem si uvědomil, že my tento text čteme jenom do první třetiny. To je ta pasáž, kde Jakub říká, no, když byste potkali někoho, kdo má nouzi, viditelnou, a řekli bychom mu, no, měj se dobře a ti Pán Bůh požená a nechali ho být, tak to není skutek víry. Tohle známe, tohle nějak nám způsobem toho, k tomu textu jakoby naskakuje a s tím si ho spojujeme. Ale to je jenom třetina toho textu, dočtěte si ho do konce. Tam se potom dál mluví o Abrahamovi jako příkladu skutku víry, který byl ochoten poslechnout v něčem, čemu vůbec nerozuměl, co mu naprosto nedávalo žádný smysl a postrádalo veškerou dosavadní logiku. Abraham dlouhá léta vyhlížel syna zaslíbení, potomka, dlouhá léta o tom s Pánem Bohem nějakým způsobem mluvil, Pán Bůh mu sliboval, že mu ho dá, a když mu ho konečně dal, tak najednou říká, aby ho obětoval. To nemělo logiku. Ale Abraham byl ochoten Pána Boha poslechnout. A to byl ten skutek víry. A pak tam ještě mluví dál o chrámové kněžce, prostituce, to nebyla prostitutka, tak jak to známe, to byla kultická prostitutka, zřejmě Rachab, která si v určité chvíli vyhodnotila situaci, když tam přišli ty zvědové do Jericha, a na základě toho udělala konkrétní skutek víry. Zachovala se jinak, než by se čekalo. Ukryla ty zvědy. To jsou příklady víry, která je živá. To znamená, když my vnímáme, že Pán Bůh nás k něčemu vede, tak prostě se podle toho zachováme. A pokud to tak neuděláme, tak naše víra není živá. Pokud nejsme ochotni v našem životě přistoupit k některým změnám, které třeba tušíme, že by je bylo potřeba udělat, ale víme, že by boleli, může to být třeba ta změna zaměstnání, pokud nám nějakým způsobem nevyhovuje, neuživí nás to, nebo nás to tam deptá, to už je jedno. Prostě nějakým způsobem vnímáme, že to není dobře, že bychom to měli změnit. Nebo to může být nějaká jiná věc, která je zase mimo tu zónu našeho komfortu. To obětování Izáka bylo hodně mimo zónu komfortu Abrahama. A Rachab, pro Rachab to taky bylo určité riziko, skrýt ty zvědy. Tak potom z božího pohledu, teď to řeknu hodně natvrdo, je dost jedno, jak moc jsme zbožní v našich modlitbách, v účasti na bohoslužbách, ve čtení Bible, v uctívání. Protože bez konkrétních skutků víry praktických, v praktickém konkrétním životě je prostě víra mrtvá. Mám praktický návrh nakonec. Jedním z kroků cesty obnovy, tak jak nám to tady Daniel Pfeiffer vykládal na tom semináři, je zamýšlení se nad tím, co máme z dosavadních věcí ponechat, co máme zrušit a co máme naopak vybudovat. My už jsme se o tom trošinku tady bavili, nebo na skupince jsme tak trošku probírali. A samozřejmě se myslí na to sborové společenství, ale já jsem na začátku řekl, že bez obnovy mojí osobní není obnova zborová. To znamená, pakliže chceme tento princip realizovat, tak bychom ho měli zkusit uplatnit nejprve v našem osobním životě. A nad těmito třemi otázkami se zamyslet prostě v naší konkrétní realitě osobního pohledu. A tak můžeme konkrétně začít s přemýšlením o změně v našem životě. Co je dobré ponechat, co nemá smysl a proto nemá smysl tomu věnovat čas a energii, tak to zruším, nebudu se tomu věnovat, byť se mi to třeba líbí, ale nepřináší mi to žádný efekt. Já o tom přemýšlím ještě v tom kontextu takovém podnikatelském. Ona řada firem dělá tady ty věci špatně a v tom podnikatelském prostředí tam prostě to vidíte jakoby markantněji, protože tam, když děláte v biznise věci, které vám nepřinesou žádný užitek, tak to na vás dolehne v tom, že prostě na konci měsíce nemáte na tom účtě potřebný peníze. Správný podnikatel musí prostě drasticky omezovat a vypouštět věci, které mu nepřináší žádný dlouhodobě žádný přínos, které jsou prostě zbytečné. Nemůže si to dovolit. Ale my si to taky v životě nemůžeme dovolit, protože náš čas je velice omezený. Ten život hrozně rychle utíká. My si nemůžeme dovolit se zabývat věcmi, které nám nic ani Pánu Bohu, ani lidem kolem nás nepřináší. Tak co zrušit? Co prostě vypustím? Vidím, že tohle to je možná hezký, ale nemá to žádný efekt. A co vybudujeme? Co vybudovat? Na čem začít pracovat nově? Víte, my už jsme často v mnoha věcech rezignovali, ale Pán Bůh nikdy nerezignuje. Nikdy není unaven. Zase prorok Izajáš 40:28. Což to nevíš, co pak si neslyšel, že věčný Bůh, Hospodin, stvořitel končin země, neochabne ani se neunaví. Jeho rozumnost je nevyzpytatelná. Proto je Pán Bůh neúnavným tvůrcem, iniciátorem změn v našem životě. Povzbuzuje nás, motivuje nás, provokuje nás, uvádí nás do různých situací, abychom začali konečně některé věci řešit. Tak mu dejme prostor, dopřejme si čas. Zkusme si udělat pro začátek malou inventuru svého života. Pro co žiju? Kam jdu? Co je cílem mého života? K čemu směřuju? Co chci vlastně v životě dosáhnout? Kde je můj poklad? Kde je ve skutečnosti moje srdce? Nezapomeňme, že ta boží iniciace změny v našem životě není nikdy samoúčelná. Pán Bůh chce, abychom žili život v hojnosti. Je milujícím Bohem, který zaplatil pro dobro každého člověka. Pán Bůh chce, abychom s radostí vyšli a byli vedeni k pokoji. Se vracím zpátky do toho našeho textu na závěr. Aby v našem životě místo křoviny vyrostl cipřiš a místo plevele mirtový. Amen.